От вторник до четвъртък ще бъдат под обета. Прощавайте, ще бъдат проведени разговори, срещи с министърът на външните работи, с министърът на транспорта, с заместник-министър на образованието, с министърът на българското европредседателство, с министърът на околната среда. Днешният ден започна с изключително ползотворен, интересен и доста разгорещен разговор. Откровен, много, много откровен. Мога да го твърдя воден от заместник министър-председателят Красимир Каракачанов по темата миграция, политика на България по отношение на миграцията и формиране на общата позиция на групата на европейските консерватори и реформисти, която между другото не се е променяла от началото на нашия мандат. В рамките на тези дни, които ни предстоят, се надяваме, работейки заедно, да избистрим позициите ни по може би няколко, може би двете най-важни теми за България в момента, използвайки и българското председателство. Това са, разбира се, националната ни позиция по темата нелегална миграция и паническите движения от Берлин и от Брюксел в опит да бъде прикрит провала в тази политика, който ние предвидихме 2013 година и предлагахме това, което сега се отваря като разговор много давна. И втората тема, която ще бъде изключително важна, за която са пришли нашите колеги от европейските консерватори и реформисти от Източна и Централна Европа, е пакета мобилност и предстоящо му гласуване отново в залата на Европейския парламент в Страсбург. В сряда сутринта се гласуват трите доклада отново с предложените предложения за изменения, където ние имаме национални позиции, които трябва да защитим и да отбраним. Останалите теми са свързани с бъдещето на Европейския съюз, с изграждането на позиции по това как трябва да бъде променен съюза, с ясно очертаващите се две големи противоборства в него, ляво-либерално мултикултурното оглавявано от френски президент Макрон, който олицетворява всички политики, които по някакъв начин разделят Европа на първа и на втора категория, на първа и на втора ръка, по някакъв начин се опитва да направят едно ядро и една периферия, и от друга страна политиката, която води партията Право и справедливост в Польша, например, с нейният председател господин Качински, политиката, която води правителството на Отопресо на Австрия, на Унгария и на Италия в последно време. Това са въпроси, които сме си поставили. На масата с мен, освен колегата и заместник министър-председателя Каракачанов, се намират и двамата съпредседатели на групата, Сейд Камал и професор Лекутко, които може би ще искат, не може би със сигурност ще искат да представят пред вас причините, идеите си, вижданията си и за това защо сме в София и какво сме да ме постигнем. Благодаря ви.
Dzień dobry Państwu. Bardzo nam jest miło, że możemy
където домакини са нашите колеги от групата на европейските консерватори и реформисти от България. Ние високо ценим тяхното членство в нашата група. Ще се постараем да им окажем възможно най-голяма подкрепа, както и в защита на националните им интереси. В българската политика се случват много неща напоследък. Ето защо ние сме тук днес. Освен това, се намираме в края на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това само по себе си е нещо много важно. Заслужава своята дискусия. Тук също трябва да се извлекат определени заключения. Трябва да помним, че в Европа има много разделителни линии. Или по-скоро в Европейския съюз, ако трябва да бъдем максимално точни. Има разделение между Изтока и Запада. Понякога има противопоставяне на стари държави членки, нови държави членки, стар Европейски съюз, нов Европейски съюз. И това разделение става все по-видимо. То не е само географско, тъй като ние имаме своите съюзници и в Запада. Но се представя символично по този начин, като разделение между Изтока и Запада.
dominacją sowiecką przez cały czas aż do upadku.
Това се прави предимно поради факта, че много държави от бившия съветски блок и държави, които се намираха в зоната на пряка заплаха от Русия, са част от Съюза. Така че разделението е на лице. Няма да навлизам в подробности, тъй като ще отнеме твърде много време. Например, обаче, примери за това разделение могат да се видят в подхода към миграцията. Затова казвам, че разделението не е винаги непременно географско, тъй като ние имаме свои съюзници в Западна Европа, както и Запада намира свои съюзници, нещо, което вече обсъдихме с оглед на случващото се в Европейския съюз и на изток. Виждаме провал в Европейския съюз. Ще последват действия, следват се политиките на най-силните държави в Европа. Немската политика страда от поредица от кризи заради кризата с мигрантите. Ето защо ние в Източна Европа, заедно с своите съюзници в Запада, трябва да се държим едни за други в тези трудни времена. Благодаря, господин Легутко. Господин Кемел, имате думата. Благодаря. Добър вечер. Благодаря ви, че ни посрещнахте тук. Благодарен съм на Николай за това, че организирахте събитието. Много е важно да се провеждат такива събития, когато групата има членове от всякакви страни. 18 държави са представени в нашата група. Затова е важно да знаем гледната точка на всяка една национална делегация. През 2009 сформирахме политическата група. Още от началото искахме да е ясно, че нашата цел е предложена альтернатива. Защото в Брюксел се оформя един такъв консенсус, че всички вървят в посока политическа интеграция, модел, за който говорим от 50-те години. Но това не е нещо, с което всички са съгласни. Не бива, разбира се, да сме само против определени възгледи. Имаме и политики, които се опитваме да прокарваме и за които да опираме. Те са в сферата на международната търговия, транспорта и други. Една от темите, които се интересуват на свободата. Това е тема, за която много се говори напоследък, особено в контекста на миграцията. И на бежанци и незаконни мигранти. В нашата група още преди няколко години предупредихме, че политиките, които се прокарват и които уражават хората да пристигат в Европейския съюз, да се качват на лодки, да рискуват живота си, да очакват да ги приберат. Ние предупреждаваме, че в един момент тези политики ще ви забравят лоша шега. Радваме се, че в момента политиките се променят и вече се говори по-скоро за това хората да бъдат задържани по происходородните си страни, така че въобще да не стига до трафикантите на хора. Това, което обсъждаме днес, е как може тази политика да бъде по-твърда, но в същото време и по помагаща на тези, които реално имат нужда от помощ. Хората, които наистина имат нужда от убежище, трябва да използват законовите канали да търсят такова. И ние трябва да гарантираме, че всяка държава е в правото си да прецени кое ще допусне в собствените си граници. Това е национално право на всяка държава. Разбира се, ще обсъдим и пакета за мобилност, както каза професор Легутко. Много често на някои държави се гледа като на нови страни членки, а пък други, които биват третирани като стари страни членки, оказват съпротива на възгледите на новите страни членки. Искам да ви кажа, че аз съм от Обединеното кралство, ние ще пропусна през 2019 Европейския съюз. Имаме най-различни съседи в квартала, където аз живея в Лондон. Има включително и български съседи. Винаги много се радвам да ви видя. С всички поддържам чудесни отношения и според мен е хубаво да продължим да поддържаме тези отношения и след като ни излезем от Европейския съюз, защото имаме общи интереси. Групата на консерваторите и реформистите обаче е група, която смята, че в много политики трябва да се смени посоката. Ние преследваме прагматични решения, защото идеалистичните често се оказва, че не работят. Благодаря.
Благодаря, господин Джанбаски. Както каза колегата Джанбаски, това е едно събитие, организирано съвместно от нас двамата, като ваши представители, български представители в групата на европейските консерватори. За наша чест да служим в тази група. Защитаваме предимно българските национални интереси. Основно работим добре като екип, макар и от различни партии. Трябва да кажа, че може би сме най-малката група български евродепутати в Европарламента, но скромно ще се оцели като най-ползотворната и една от най-влиятелните национални групи в Европейския парламент. Кратко по дневния ред, който ще имаме тук в следващите три дни, той ще бъде доста интересен, интензивен, много срещи, включително и оценка на председателството на България. Но, що се отнася по актуалния проблем с мигрантската криза, споделих своята лична позиция пред колегите в панела, който се проведе преди малко. Абсолютно невъзможна сделка с държави като Германия и Франция. Да, господин Макрон олицетворява едно ново крило в Европейския съюз. Следващия Европарламент най-вероятно той ще присъства. Ляво-либерално. Консервативните сили остават в дясно. Ние ще окажем плътна съпротива на тези политически явления, които са претоплени, стари манчи, спокойно мога да кажа. Европа ще бъде разделена по тяхната схема на две скорости най-малко. И според виждането на господин Макрон, за жалост на госпожа Меркел, България трябва да бъде в периферията. Нещо, което нито нашата група би приела, нито аз ще приема в лично качество. Смятам, че мигрантският въпрос е въпрос на целия Европейски съюз. Категорично за преразглеждане на споразумението от Дъблин. Не е справедливо, където за първи път е стъпил крака, там да остава и неговата окончателна регистрация. Според мен, господин Борисов ще трябва да води една тежка битка, за която аз и колегите, според мен, логично, като патриоти, трябва да подкрепим. Границите трябва да се пазят отвън. Мигрантски лагери, да, извън Европейския съюз. Кой ще ги плаща? Да ги плащат богатите, ако обичат Германия и Франция. Защото малките държави са предимно пазар в Европейския съюз. След като ние българските граждани купуваме немските автомобили, господин Каракачанов ще каже, но може би и танкове ще купуваме и друга стока от тях, да са живи и здрави, да си платят за мигрантските лагери те. Но не в България, дори не в Албания. Най-добре в Турция, защо не в Сирия. Друго, което искам да споделя, е, че такава сделка, която госпожа Меркел се опитва да предложи, милиарди инвестиции срещу 60 или 100 хиляди мигранти, също не е актуална, защото все пак ние сме малка, бедна, но държава с самочувствие и държава достатъчно обременена от своята история. Ще цитирам господин покойният Чърчил, който казва, че ние балканците сме обременени с повече история, отколкото самите ние бихме могли да понесем. Така че стига толкова история на Балканите, да гледаме напред в бъдещето и наистина нека Европа да помисли за тези нови страни членки, ние вече не сме нови, защото сме на 10 години, които допринасят, освен с всичко друго, и с работна ръка, защото господин Камал правилно казва, че има съседи българи, но аз казвам често на нашия приятел господин Камал, че точно българите, които отидаха в Великобритания, са измежду нас най-учените, най-възпитаните, най-можещите. За съжаление, тук в България остават по-непретенциозните граждани и по така качественият човешки материал, стигна тук нашия премиер Борисов, наистина отива в Великобритания и там се изкарва парите. И затова не искаме справедливост. Благодаря.
Аз ви благодаря, колега. А сега позволете ми да дам думата на заместник министър-председателят Каракачанов за неговата позиция, която представи, беше осъдена, пак казвам, стана доста интересно осъждане вътре в групата, който беше добре за нас. Заповядайте, господин Смисъл.
Благодаря ви. Аз съм да благодаря на нашите евродепутати в групата на Европейските консерватори и реформисти, че успяха да организират заедно със своите колеги този семинар тук в София, в края на нашето европредседателство. Пожелах така позитивен постой на нашите европредседателство в групата на консерваторите и реформистите и изложих нашата позиция. Тя едва ли ще ви очуди. Нашата позиция е, че политиката, досегашната политика на повечето европейски страни, както цяло на Европейския съюз по темата с нелегалната емиграция, е изключително погрешна. Това, което заяви нашия министър-председател само преди няколко дни, е, че трябва да се отделят необходимите средства от Европейския съюз, за да могат страните, които са външна граница на Европейския съюз, като България, Гърция, Италия, Испания, да могат да посрещнат предизвикателствата, защото голямата част от тези нелегални емигранти, които идват от целия свят, те се стремят точно към тези държави, които са на икономически развитие, именно на първо место Федерална република Германия, Франция, Бългия и други държави. В края на грешката, след като някой покани тези хора официално да дойдат и те тръгнаха с милиони към сърцето на Европа, може да се намери по-хуманен начин с самолети от там, откъдето живеят, вместо да ги карат тези хора да бъдат пеша през цяла Турция, да плащат на контрабандисти, да развиват корупционни схеми, канали и така нататък. Разбира се, тази политика, както виждате, започна да се преосмисля в самата Европа. Истината е, че дебата, който проведохме тук, да беше наистина много интересен. Всъщност, като изключим различна терминология и мнението за това какви точно термини трябва да се използват като по-правилни, мнението на всички изказали се беше, че да, наистина на хората, които наистина бягат от война, а именно засегнати от войните действия в Сирия или майки с деца, т.е. хуманитарните случаи, които направят усилие да получат свой статут официално, а не минавайки нелегално през граница, трябва да се оказва съдействие и трябва да се дава чисто човешко съчувствие. Но трябва да има ясна и твърда политика към това, да не се допуска нелегална имиграция, която на практика създава редица проблеми и с сигурността, и с престъпността, а и с чисто така радикализиране на местните общества. Така че за мен лично тази дискусия беше изключително полезна. Аз искам да пожелая на нашите гости, следващите два дни в София, да продължат този дебат по най-ползотворния начин, защото с края на краищата само след по-малко от една година в Европейския съюз, отново в целия Европейски съюз, включително в България, ще има европейски избори. На тези европейски избори очакването е онези политически формации, които в година, в предишния мандат, в този мандат са отстоявали принципни позиции, защитавали своите национални интереси, изпълнените ценности на своите общества, да получат по-голямо разбиране, отколкото онези, които ни приспиваха с приспивни песни, ни говореха за политическа коректност, които се опитваха с административни мерки да ни принуждават да приемаме квоти, нещо, което България категорично не приема, да бъдат оценени. И края на краищата с тези европейски избори, Европа да започне да води, Европейския съюз да започне да води една нова политика, която отговаря на желанията на обществата, на националните общества, на държавите членки на Европейския съюз, а не да отговаря на идеологемите в главите на определени бюрократи или политици, които всъщност създаваха този проблем, поредно от който всички наблюдаваме от няколко години, проблем с нелегалната имиграция. Благодаря.
Благодаря, господин заместник министър-председател. Към нас се присъедини от нашите полски колеги. Джин Добре.
Аз само секунда. Господин Бареков е прав. Като намекна, той може би е пропочел някои неща. Да, така е. хем да приеме мигранти, хем да купуваме и въоръжение и бойна техника. Чудесно, само че ние смятаме да последваме примера на нашите полски приятели, които организираха производството на, примерно, на бронираната си техника в Полша, създадаха работни места в Полша, не мисля направим. Мислиме да всъщност върви по този начин и да е точно тази. Технологично сътрудничество, от края на краищата, имаме един полезен опит, пък и в Румъния има подобен опит, вървиме по този път, създавайки нови работни места, създавайки възможности самата бойна техника да бъде ремонтирана и поддържана в последствие в България, но това е една малко по-различна тема, отколкото беше темата на днешната конференция. Благодаря.
Това е пътя, в който можем ние, Централни източни европейци, да дадем отговор на, на предизвикателството, което ни прави френски президент Макрон. Полската политическа тема, теория има една стара идея за така нареченото Междуморие, което днес се трансформира в три моря, три морета. И това е една много интересна тема, по която ние ще говорим, защото ясното ни виждане, че следващия политически сблъсък в Европейския парламент, Европейския съюз, ще бъде точно такъв. Източните държави, централните, северните и разговорите, които ще имаме с старите държави в западната част на Съюза. Благодаря ви за търпението, уважаеми, имате думата за въпроси. Заповедайте, господин Брактаров, в ролята на журналист.
Благодаря, господин Джамбаски, колега Джамбаски, телевизия Евроком. Аз искам, ако позволите, два въпроса да задам. Единия към вашия колега евродепутат Николай Бареков, а другия към вице-премиера Красимир Каракачанов. Господин Бареков, вие с Ангел Джамбаски влезнахте в Европарламента като представители на една политическа сила. В момента обаче единия представлява по стечение на обстоятелствата управляващата коалиция в България в Европарламента, а вие останахте да представлявате единствената партия, член на европейските консерватори. Моят въпрос към вас е, всъщност, как и по какъв начин вие работите с вашия колега Ангел Джамбаски в Европарламента? По какъв начин защитавате интереса, защото когато говорим за мигранти, не трябва да забравяме, че само преди едно-две десетилетия българските граждани бяха точно такива икономически мигранти в Европейския съюз. И господин Камал правилно отбеляза за българите, които живеят в Великобритания, в Лондон, в частност там живее моята дъщеря, която е юридически съветник в британския парламент, и Николай е прав, но аз искам да знам защо до сега нито веднъж не е инициирал евродепутацията, ако мога така да се израза, среща с българския президент или пък той да организира, за да се види, че нашите евродепутати имат единна позиция по един толкова важен проблем. Така че към мене, към вас моят въпрос е първо, какво е вашето мнение за Дъблинското споразумение, как трябва да се прилага, как трябва да се спазва, как работите с колегата Ангел Джамбаски, с който влезнахте от една политическа сила и така сте записани в Европарламента. И до тук смятам да спра въпросите към вас. А към господин Каракачанов имам следния въпрос. Господин Каракачанов, вие днес подигнахте въпроса за корупция по отношение на мигрантската вълна. Едва ли е тайна, че първата корупция, за огромно съжаление, беше реализирана по строежа на защитното съоръжение, наречено ограда. За съжаление, ние сме били съратници, сме били хората, които предложиха да се изгражда, но тази корупция пък беше закрита с политически ходове, като всичко това беше засекретено. Едва ли вашите колеги консерватори знаят, че там са потънали милиони, които са откраднати? В същото време, единственият политик, който е подал сигнал до главния прокурор, стои отляво отдясно на вас и това е Николай Бареков, който го е подал заедно с мен като журналист на 28 юли 2017 година. Та въпросът ми към вас е първо, вие като правителство как ще защитите интереса на българите, живеещи в Англия, няма ли те да се окажат в един момент същите такива мигранти, тъй като никой не говори по какъв начин ще бъде защитен интереса на нашите сънародници. Там има и хиляди студенти, освен всичко. И второ, не смятате ли, че с предприетите мерки на вашия коалиционен партньор Валери Симеонов, вие практически узаконихте една законна миграция, чрез направените промени в закона за трудовата мобилност, където позволихте един изключително облекчен режим с привидното обяснение, че ще вкарате български граждани, работници, има такива повече от 3-4 хиляди не влизат, най-вече от Украина и Молдова, но така или иначе облегчихте законното пребиваване в един облегчен режим чрез тези промени в закона за трудовата мобилност. Това са моите въпроси. Благодаря.
Благодаря ви, господин Бареков. Едам думата за отговора. Ще си позволя Бенетарфизмата. Значи не съм се объркал, т.е. Добре. Позволете ми две уточнения преди това. Явихме се на европейските избори в коалиция, не в една политическа партия, не в една политическа сила, в която имаше няколко политически партии и още лист. От самото начало, по стечено обстоятелство, сме за различни делегации. Можете да видите, има три начина, по които може да проследите активността на всеки европейски представител. Те са известни. По отношение на членството в политическите семейства. Това, което имахте предвид, че партията на колегата е част от АКРЕ, това е политическата партия на консерваторите. Ние сме направили своя съзнателен избор да не кандидатстваме в тази политическа партия, въпреки поканата, докато там все още е член партия.
Дайте, аз задавам въпроси на господин Бареков и на господин Каракачанов.
Господин Бареков, да си довърша отговора към вас. АКРЕ е политическия алианс, в който е част партията на господин Ердоган. По тази причина ВМРО не може да си позволи да бъде в едно политическо семейство с господин Ердоган. Чисто и просто разбирате защо. По тази причина ние не сме в една политическа партия. Заповядайте, колега.
Ще продължа мисълта на Ангел. Като член, той в индивидуално качество е член на АКРЕ, както и да е. Така че да не изопачаваме фактите, господин Ангел Чамбаски е член на АКРЕ в индивидуално качество, както и аз. Така че постоянно обстоятелствата и той деца вика в едно политическо семейство с Ердоган, но искам да кажа тук нещо за честта на България. Като член на АКРЕ, аз подписах заедно с професор Хенкел, с други водещи депутати, петиция до ръководството на Алианса да бъде изключена партията на господин Ердоган. Така че се гордея, мисля, че бях втори или трети номер в списъка, който е поискал Ердоган да бъде изключен от нашият Алианс. Толкова по тази тема, аз мисля, че не е толкова интересна и за българската публика. Другата тема, която повдигнахте за Дъблинското споразумение, струва ми се е най-важна. Аз съм за пълното преразглеждане на това споразумение, защото е абсурдно три държави да плащат цялата цена на съюз от 28 такива. Няма как Гърция, Италия, България, в някакъв смисъл и Малта, да плащат цената на целия Европейски съюз. Това е категорична, безусловна позиция. И колегата Джамбаски стои зад нея, мисля, че повечето български евродепутати, с някакви изключения може би, най-вероятно са на моята позиция. Нямам никакъв проблем да работя в една група с колега, който е избран заедно с мен в обща листа, защото спазвам тази вечер, втори път ще цитирам Чърчил по памет. Той има една такава мисъл, когато съм в Англия, когато съм казва той извън Англия, избягвам да критикувам британското правителство, но като се върна в пределите на кралицата, наваксвам пропуснатото. Моят принцип е същия, никога няма да чуете от мен лоша дума за България в Европейския парламент, не дай се Боже пред чужди политици. Но в България критикувам управляващите, в момента те са тук с нас на тази маса, което означава, че са готови да поднасят своята критика. Ще завърша относно това, което казахте, работата с българската общност. Мисля, че не са много евродепутатите, които организират регулярни срещи с нашите сънародници в чужбина. На тази маса стои един от тях. Мисля, че Ангел не прави изключение, защото знам, че той провежда такива срещи. Сега ми предстоят срещи с хората, за първи път ще използвам възможността на традиционно пътуване отвъд океана, имаме срещи в Конгреса, в Сената, в големи институции там. Ще проведа срещи с българската общност в Нью-Йорк и в Чикаго и също ще разговарям с тези хора. В Англия провеждам такива срещи почти всеки месец. Често пътувам в Англия поради ред причини, не защото децата ми учат там, за разлика от много други политици. Моите деца се учат в България. И завършвам само с факта, че аз смятам, че следващите европейски избори, понеже стана въпрос тази тема, са изключително важни за България и нека да погледнем кои политически сили и партии наистина представляват консервативното начало в страната. Забелязвам как по телевизиите често се появяват политици, които говорят от името на консерваторите, а това са хора, които според мен не са прочели дори една книга, посветена на консерватизма и нямат нищо общо нито с партията ВМРО, нито с партията Презареди България или България без цензура, както я знаете. Затова според мен е нашата обща битка и на лидера на ВМРО, и моята, трябва да бъде разпознаването на истинския консерватизъм на следващите европейски избори. Защото едно е консерватор, друго е национал-популист, трето е популист, четвърто е обикновен шмекер, който ще се облече в доспехите на консерватор и ще приложи аудиторията в държавата. Въпросът е сериозен, защото в следващия парламент за пръв път ще имаме две огромни политически сили, които ще се сблъскат на терена. И те няма да бъдат разделени само географски, както Ангел ви каза, съгласен съм с това твърдение, но ще бъдат разделени ценностно. Ще има огромна група либерали, към която група слагам и доста партии членки на ЕНП, за АЛДЕ и за ПЕС въобще не искам да говоря, да разсъждавам, а от другата страна ще бъдат консерваторите, част от Европейската народна партия, там има сериозни политици, като господин Орбан от Унгария, и едни други хора, които ще бъдат по-крайно дясно от нас и които знаете, че в този парламент те са абсолютно безмислени. Примерно има една-две фракции в дясно от консерваторите, които нито получават думата в парламента, нито имат влияние върху решенията, които парламента приема, нито останалите колеги в залата ги взимат на сериозно. Това е. Благодаря.
Благодаря ви. Като да говорим за оградата, тя изгра своята положителна роля до толкова, доколкото нейното присъствие респектира всичко от тези, които смятаха, че могат лесно и не забелязано да мина през отворената граница. По отношение на корупцията, аз и в своето изложение в на самата конференция казах, че самата нелегална имиграция, стимулирана по този начин от някои европейски правителства, се даде ред проблеми, един от преди корупцията. Включително споменах и корупция в органите на реда. На някои случаите имаше, в някои случаи имаше подобни констатирани факти. По отношение на българите във Великобритания, аз не ги намирам за със статут подобен на тези, които нелегално преминават българска граница. Всеки един български граждан, член на Европейския съюз, се е движил свободно в Европа, легално със своите документи. Той не е минал нелегално, не работи на черно, учийки си плаща, работейки полага усилия, така че не мога да намеря каквато и да е допирна точка между проблема с нелегалната емиграция, която залива Европа, и още повече, че голяма част от тези хора, които дойдоха последните 3-4 години, не желаят нито да работят, нито да учат езика, нито да се интегрират, нито да се съобразяват с местното законодателство, особености, традиции и култура. Докато не съм чул нещо подобно да се е случило с българите, които като пълноправни членове на Европейския съюз са се възползвали от правото си на свободен избор да пътуват в рамките на същия този Европейски съюз, на които те самите са граждани. Така че тук не виждам проблем да се случи нещо върху с българите, които работят в Великобритания. Може би имате предвид излизането на Великобритания от Европейския съюз. Не мисля, че това ще създаде трудности и поне такива са уверенията на част от британските политици, които виждам, към онези граждани на Европейския съюз, които учат да работят на територията на Обединеното кралство. Трудовата мобилност, трудовата миграция също не е нелегална миграция. Аз не споделям идеята, че ние трябва да отваряме широко вратите, за да се получи ефекта, който се случи в Западна Европа. Защото ако се върнем към старата идея на гастарбайтерството в Германия или в други държави от Европейския съюз, виждаме как първото поколение подобни хора идваха, трудеха се, работеха, но поколението след тях научи, че има права, но не пожелая да разбере, че има и задължения. Тук съм по-съгласен с вашата теза, че когато ние отваряме трудовия пазар, нужда от отваряне на този пазар има, ние трябва да дадем предпочитание на хора, които по особеностите на културата, езика и така нататък биха могли лесно да се интегрират в българското общество и да бъдат в една интегрална част. Но дори в другия вариант, при трудовата миграция и мобилност, все пак става въпрос за един контролируем процес, при който една друга фирма или различни фирми наймат работници, но това става на базата на договор, това става на базата на законодателство, което съществува, а не на базата на нелегално влизане в държавата. Така че не го намирам за същия процес. Не смятам обаче, че трябва да допускам грешките, които, примерно, на Германия или Франция или Белгия допуснаха с така големите вълни гастарбайтери, които те привличаха и от Турция, и от Африка, и от Близкия изток. Магреба преди малко.
Благодаря. Други въпроси?
Са 8 часа без 20 дни.
Аз мисля, че все пак някой предава директно.
И това има своето влияние. Други въпроси първи път, други въпроси втори път. Закрито. Благодаря ви и хубава вечер ви желая.
Този кабел, пощо е тен? Пощо е тен? Този кабел е също тен в ваше дата.
Да, да. Не.